Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America with Ataka Bianca Jimata, Tigal Galakisa, Alama for a Kajal Kabianca Sadit, Metro Bandi Kurasagal, Digdamilam of Digdamishanerat, Washington DC Rak and Dabar Susagantafan Oromo, Amajalka. Nagan Kenya Bakaran gave Fatajir Tan Marat Senaga who gave Fatota Kenya at Tamultan, Eblokurashan, Barakumala Maf Kuraja, Kesum Mesitun Kesanara, and Tujube Horat.
Lafti Khaleja Panit Chochote, one a double lessite, Namlu Buna Felej, Abjala Barbadu Jirani, American Felano, the Achujirtam, President Tumaf, Nam Shanitwaltaf, Babaratol and Sora like to Dorasantem.
Wajiri Abalanga Mumicha Ethiopia, Seran Hundai, Ministry in Murtihak Amonidigam. Udukis at the Gabasak Amna, Angon Oromea canin, Basadetultan, Kan Angora Kafaman, Kan Motaitak Aban Raga Butaman, Udud Aboded Yata, Shakisokis at the Lubuna Mot Namabadev, Jiratun, Notimotum Mahimatu, Gaba Odubo de Gabasa at Dak Amna, Angatumrosa Gantakinia, Tenuel in Trajana, Amogutuma Oduf, Sora.
Lafti Khaleja Panichu Chote, one a double lessite, Namaja Chabatangela Tafele, Barbadu Jiran, Hujitana, Waran Hum Tokoti, Libya, Policy Hum Lama Red Dabalame, Warari, Wari Ibidran Fulen, Kum Tokof, Libis Adida Balametin, Amlubuna, Barbadu Jira, Kani Lebarar Sujira, Lafti Magala, Kumamoto, Kesecho Chotanani, Nama Sagaliti Dume, Nama Ibisadeti, Olitamoma Madai, Lami Lubumidame, Dabalade Mujir, Egum Lafti Chote, and Dubati, Lafti Hula, Debi of Chotele, Marred Beto Cocho Chote, when he had Dumidam, Takbul Chota. Kumamado Jiraniti, Nama Afurtami Afuri Tanumati, Kum Afurtami Afuriti Bakatini, Gumpiokana Mod the Hojala Bulujir. American Nam President Obama Fula Buetin Isibul Chesa Fla Chujit Am Namishanko Fatwaltaf, Warrilaman Party, Obama Fakesa, Democrat Kesa Filatamechu, Warrilama Waltaf, Hillary Clinton ifi, Senator Bernie Sanders, Magala New York, Television CNN at Hale Bahanitin one Biya fi Umata Hujetu and Dandrat Jabesani Walfalman. Isani kan khesa enu tu yusla presidenti tayumale jennani senator Sanders Hillary inum taati taatulle murtisi infudaddu khana muttin abdaddu Hillary namu akkanin sehut akkan hujitani dandahu ummatin yorktani beke marro lamna filate tanaf president Obama len Mr. Haja ala natolche jechun filate na filate jedu akkan fakati.
Does Secretary Clinton have the experience and the intelligence to be a president? Of course she does. But I do question her judgment. I question a judgment which voted for the war in Iraq, the worst foreign policy blunder in the history of this country.
He had to question my judgment. Well, the people of New York voted for me twice to be their senator from New York. And President Obama trusted my judgment enough to ask me to be Secretary of State for the United States.
Flannun tun akkanat owwade mujirti flanno presidentum America dia chu jirtan irratti nami presidenti tawufidemu dio jidika ke settu be kamufdem waran Syria te family shoti motumma sunin waladan magala Aleppo ratti gam heddun walado jiran akko jettoti fayya tokumma motummota lola Syria to atanjedanitti khori lola khan dabulen Geneva ta ujira gam khanin amma waran Syria len karqarstu yur Russia itargete ten family shot ISIS kale magala Aleppo ke set marro heddu hade Ministry tis waran United States Ash Carter Doni waran America China kibbal af China biyot ollay si heddun rat wal abujir daget illale ak ministry hun jedetti akumna mejira chuuf qillens barbaru biyitena anno tanalle injira chuuf garbi kesumna anno China hunini naga qabachu male jedo garbi China gam kibba kunini bisan qari la fajiru namuyi ufin fedu waran heddurralle injifata United States China fi biyiti heddun waran isani achi qaban United States Philippines len waran isani yu heddu asitle injifatan Ministry tis waran China len yotana laflan tana yokana mo garabbo kana daqeetillale ministry tis waran United States marrolam daqeetillale China namo United States waran China nacci qabdu wan heddun yokana mo biyot heddun rat lenje sujirti jechun warikullaman wan heddu walimat Ministry gejjeba Belgium Ministry gejjeba Belgium Jacqueline Gallant biya yotana milishoti islamumma nam heddu kesani fitantania ujir rabuti ismat fedin rabui Akna gat uyura nanno saniti fi gejjib heddu egenratti hatti hankinna jira jechun marro heddu himachaban ministeritti tan karaa gugurdaa indii magaalaa New Delhii irra arda makiinaa hagum xiqqaa tokkotti qofatti mumul'ata. Biyyitoonni makiinaa walitti gobbate aarii lafa balleessee jennaan akka makiinaa keessumattuu jimaati makiinaan xiqqaan keessumattuu makiinaan dhuunfaa karaan iyyaan seer hedduu baasanii waan hedduu hojjechaa turanii poolisiin biyyitanaalleen nam kum shanii dabalataniitiin akka karaan sun nagaa ta'u kan immoo poolisoota waliin hojjetan tolchaa turte. Amma caqasuu hojjetan turraadhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ministeri haqaa Itoophiyaa diigamee waajjirii waliigala Baalangaa Addaa yayyabamee jedha gabaasii Finfinnee arganne jalanne.
Gabaasii hammaan nu dhaqqabe akka jedhutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1985 labsiin lakkoofsa 39 hundeeffamee ka turee fi bara 1986 ka diigame waajjirra Baalangaa muummeen Addaa labsiin hundeeffamee jira. Kunis murtii haqaa keessatti akka kutaa tokkootti hojjechuudhaan aangoosaa waajjira adda addaaf kennamee tureen bilisummaa isaa dhabee jedhu ogeessonni labsiin kun raggaasifamuu kan ilaaleen ibsa kan kennan ministiriin haqaa Geetaachoo Hambaayee qorannaa gaggeessuu fi murtii kennuu qaamota biraatiif kennamee ture. Kunis rakkoo uumuusaa xiinxala gaggeeffameen mul'ateera jedhu. Seera eegsisuun haala walfakkaatuun akka gaggeeffamu gochuuf tajaajilli quubsaa kennuuf gargaaras jedhan. Labsiin hundeeffamuun kana akka kanaanis aangoon ministirii haqaa hafee abbaa langaa addaaf kennama. Kunis hojii ogumarraa gara siyaasaatti akka seenan carraa kenna kan jedhan immoo xiinxaltoonni jiru.
Oduutattu dabartanaan pirezidaantii Suudaan Kibbaa Riik Machaar wixatu dhufu guyyaa biyyisaatti deebi'aa jedhanii eegaa turan kaanii guyyaan kun xiqqaatullee ammatti rakkinni akka xiqqaan tokko jiraachuu isaanii himamuu jira. Rakkinni kunniin akka itti simatan irratti mormitootaa fi paartiin mootummaa bulchitu akka dansaa waliigaluutti hin jiranii jalqabaasiin arganne. Machaar eegee akka biyyi bulchaan irratti mootummaan wal dhabe waraanni isaallee cite lol seenee ganna lama keessi jira. Fal araara addunyaan dhoofte waraanni kunniin akkuma biyyatti deebi'uu danda'u irratti waraanni kunniin haga guddaan biyya. Biyyatti deebi taatullee akka pirezidaantii kan itti simatan irratti ammallee rakkin tokko tokko jira jechuun dubbachuu jira. Keessumattuu iyyuu oduu imaanii paartii isaanii William Ezekiel. Yuunaayitid Isteetsi itti gaafatama waraana Laayibeeriyaa akka durii dhiyootan Ameerikaa godina Filaadelfiyaa keessatti qabde waan hedduun himatte. Itti gaafatamaan gan 49 Mohaammed Jabaat yookaan ammoo maqaa Jaangil Jabaa jedhamuun beekamu kunin poolisii to'annaa poolisii jaljira Yuunaayitid Isteetsi tammaantan qorachuu jira. Namni kun inni barkumti 1990 keessa itti gaafatamaa waraan ripheelolaa sochii tokkummaa Laayibeeriyaa ta'ee hojjechaa ba'e. Yoo Ameerikaa dhufa ammoo harki kennate sunitti foormii odeeffannoo isaarraa guutirratti marroo lama soob dubbatee yookaan dhar dubbatee jedhanii dharaan himachuu jiran waraanni isaa galmee isaa himatan irraa akka murkaneessutti keessumattuu yookaan ammoo waraanni inni hajaju uummata Laayibeeriyaa waan hedduun fixee jedhaniitiin dubbiin himachuutti jiran. Paartiin Zimbaabuwee bulchiti gaafii paartii mormituu biyyisaa akka jaarsii ganna 92 pirezidaant Roobert Mugaabee hojii irra bu'u gaafate irratti didde. Akka oduu himaan Zanuu PF Saayimaan Haayoo Mooyoo jedhetti Mugaabeen karaa dimokiraataa waan filatame paartiin mormituu yoo dandeette filannoon hojii irra buusuu malte. Deeggartooti paartii mormituu MDCT kuma lama ta'an kalee wayaa diimtuu naqatanii karaa irratti bahaniitiin hiriir bahan jechuun akka Mugaabeen hojii irra bu'u gaafachuu jiran oduu namaaf qabnu tanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gamaagama sadarkaan geggeeffametti aansuudhaan itti gaafatama isaanii hin baane kanneen jedhaman hoogganoonni Oromiyaa 800 ol ta'an taayitaa isaaniirraa gabbutamanii akka hojjetan taasifamuuf tarkaanfiin taayitaarraa kaafamu fudhatamu mootummaan naannoo Oromiyaa beeksiseera. Mormii Oromiyaa keessaaf rakkoo bulchiinsa gaariitu sababaa ta'u bulchiinsi naannoo Oromiyaaf mootummaan federaalaa beeksisuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa Iskandar Fireew jaalannee dhiyeessa.
Mormii Oromiyaa keessaatti fufee lakkoofsi aangoota sadarkaatti gaafatama jiranirraa gad butamanii fi guutummaatti ari'atamanii dabalaa jira. Oromiyaa keessatti iyyata uummataa sirrii ta'etu jira jechuudhaan mootummaan federaalaas ta'e kan naannoo rakkoo bulchiinsa gaariitu sababaadha jechuun ibsaa turan. Aangoonni hojii sadarkaa adda addaa irra jiran kanneen haala uumameef itti gaafatamoodha jedhaman irratti tarkaanfiin fudhatamutti fufuusaa Oromiyaatti itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii fi miseensa kaabinee obbo Fiqaaduu Tasammaa ibsanii jiru. obbo Fiqaadun kaleessa sabaa himaa biyya keessaaf akka ibsanitti lakkoofsi namoota tarkaanfii irratti fudhatame
goda 121 miliyoonu ammaraar abaalaat
121 kanneen ta'an miseensonni hoogana godinaalee bulchiisa magaalaalee kan aanaalee dabalate aangoo duraan irra turanirraa gadi butamanii jiruu jedhan. Kana malees 78 ka ta'an hoogganoonni sadarkaa olaanaaf giddugaleessa guutummaatti aangoorraa akka kaafaman ta'eera. Walumaa gala 809 xiinxala hoogganaa keessatti gaggeeffameen akka qulqullaa'an ta'eera jedhan. Oromiyaa keessatti carraa hojii banuuf sochiin eegalamuu isaa tuqanii dargaggoonni 1,800 leenjii hojiitti tuuhin bobba'iin dura kennamurra ka jiran ta'uu ibsanii kanaafis maallaqni guddaan ramadamuu isaa dubbatan obbo Fiqaadun.
Gadoon lama tagabaruun wada 2.4 biiliyoon bir yetamadaba no kazi ulatta.
Karoora kanaa hojiirra oolchuuf qarshii biiliyoona 2 qabxii 4 ramadamee jira. Kana keessaa 1,300,000 mootummaa Oromiyaatu kallattiin bajata isaarraa ramade. Kanarraa kanaaf immoo dhaabbata misoomaa mootummaa fi liqaan kan argamu ta'aa jedhan. Mormii Oromiyaa keessatti fufee Oromiyaa bulchaa akka jiru paartii dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoof aangawaatti gaafatamaa turan dabalate aangawoonni sadarkaa olaanoo kanneen biroo sadarkaa itti gaafatama turanirraa gadi butamuu fi kanneen hafan immoo kaafamuun ni yaadatama.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:42 ta'eera. Nu biraan waaree booda 1:42. Godina Gujii aanaa Oddoo Shaakkisoo ganda Magaadoo jedhamu keessatti namni badhaadhaa galchuu jedhamu humnoota mootummaatiin kibxata darbe kana ajjeefamu jiraattonni gandichaa dubbataa jiru. Badhaadhaan nama injinarummaan yuunivarsiitii irraa eebbifameef hojii dhabee qonnaatti bobba'ee jiru ta'uu dubbataniiru. Jiraataan ganda Magaadoo obbo Daani'eel Booruu jedhaman ka dubbataniin jalqabnaa namootu haasofsiise.
Barataa ture barumsa xumuree yuunivarsiitii baay'ee injiinara mucaan achiin durallee osoo barumsa xumuraatiin weellisaa mucaan beektaa hojii na dhoowwattanii kaseetti wayii baafadhaa birrii naa ija maalii aadaa turizimii gaafate hin kenninu asif iyyuu as keessa ta'uun qabdu du'uu qabde jedhanii warri.
Maaliif du'uu qabda jedhu.
Waan nuti sitta kennineef hojjechuu qaddaa waan nuti siin eejjanii hojjechuu hin qabdu jedhanii. Akkamiin waa sinnaa ergitan qofaa hojjadhaa mataa fi yaadee hojjechuu hin qabu jedhuun wal'abiitti dhufe. Ooroo fichaa fiitti gale bakka fichaa fi qotachuu jalqabe. Akkuma kana bakka sanii nama jala ijaaranii mucaa akkanumas du'e.
Maal godhe amma badhaadhaan mormiitti hirmaate moo akkamitti waa'een du'asaa?
Mormiin guyyaa kanan jiru lafa hin beekne. Asiin dura ji'a jaaffaa gaafa guyyaa 15 lolii tokko magaalaa lafa jedhamu kasanii ka'ee ture. Namni lola kana ijoollee sanutti kaase barattoota nutti hiriirteessi jedhanii shakkamaa ture duraan.
Lolli jettan kun hiriira barattootaati moo maaltu ta'e?
Hiriira barattootaati. Waa'ee maastar pilaanii gaafatee waa'ee okkotee hin qotantu midirookii duraa dhaabbatu waan jedhan wal qabsiisee hiriira baanii turanii.
Sanasitu qindeessaadha kan isaan jedhan?
Kanasitti qindeessee ijoollee sanallee namitti hiriirsiisee si jedhanii gaaffii gaafatanii gaafsaanii anillee hin jira guyyaa sana. Warqii tokko jira albuuda okkotee ka alamuddii dirqamaa qotasiisaa fi eenyamatti baafa tokko jiraayyuu isa kana wal qabatee nuti waa Oromiyaan cufatti jirtu malee waan nu callaan gaafannee mootii jedhani.
Jedhee deebiseef
ammaan barattoota baay'ee guranii hidhanii isaallee ni hidhanii ega tureen duuba malalaatii baay'ee eegichaa fiituma galee.
Qonnaatti deebi'e.
Qonna erga deebi'een duuba achuma basaastota jala ijaaranii yeroo inni bahu yeroo inni galu waan kana ijaaranii duuba wanti akkanaa kun uumamte.
Gaafa jechaan sun ta'u maal godhan akkamitti mee?
Inni kora kadhatee guyyaa guutuu boqqoolloo wayii dhaabbachaa oolan. Boqqoolloo dhaabbachaa erga oolan duuba kori sun galee nama awwaal jedhamu tokko ture beektaatti duuba hin galedhaa ka'e mucaan kun. Insa galtaa yennaa manuma fi galaa jedhaa waliin yaa'an. Yaa'aniin duuba inni waliin jiru sun biraa gala deemu. Awwaalii ammallee basaas tokko jira namni mataa isaa Biraanuu jedhama. Warri deeninni itti gadhiisan. Federaalaa dhufee warri Agaazii illee ni jiran. Osoo achi hin deemuyyuu mucaan kun hin ba'ee guyyaa gara sa'aatii 12 galgala bulatti bishaan haayilaandii nama bitatee inni hin dhaggu awwaaliin gosa dhaggaa achibitate gara ficha sa kana olistisen
oiru sa techu la faqonna
ajeje yakasi yonitisenu hararota olla sa jira ficha danga tara
hararon kun oromota harari
oromota harari nuralden jeni godina guji ana shakiso ganda magado dani yiro kana agazuti graloti edijira wali insotatina a mitino barban kunna males ni barban ni anini innis nama sawli mukollo da wora kan dagge ittihi manisa wana ngoti enni deni o jifi o jete ole galgara gara kha khara kana ratti moni fuuri sa du fe nani shukana kilashi shiruti ke sakaba awalin gunjecha awali fi kha fe jarara da du fe sun basastos
itti du fani san
itti du fani basastos deni meti sa woli itti du fani daba du nani kam daba de de hararti ci tunin dagga isa daba du nani din daba te itti fulla wor kulle qabani inni utale baka buddi kana dira dawani buddi da de mu jamu buddi da fe dan kama fulla e
ofra inno fra ti su yale
ti su yale ne tanan he du bar sin mo garana ma afurinde rasa sin din dawani amma ci ke fatti don ya wale tan ya dura gal galu awarin kulle mi sharka qabani ka de te ka duwa lo am kan mo baka
e garu kutame boda maltu tai
e garu kutame mati gara sa kan ne rasa bana turani
ummanni birmate nan ummato fra da cha su jechu da
ummat furada chezu rasasa baaje banani rasasa baaje imbaye lubun nama kana indar bineti dani debani hospitala adola woju to koge yoge sen kararattu du en daga saati lama wulakat
oto hospitala sanan gayin jechu do
yiro hospitala senu yo kawan ke sen jirret
jiratan magado kabran gari ugge jedamanis halu makana kanatibsan
luko daye mo yofan lubu kaba akumani dameni makin tse addi balbulatru abate makin tarjan kam sindir kanga semisun faturi fakata makin addi akin lafajel akha ebisad dunya khala fajar kani demani makin ragatani akin mo fuwani khalati dangar adolati maltu khaye titi maltu khase dani ummati ro bansanisti rafafa kushani uritti ummatarati tokofa mi rosan sejittu
ummata ganda magado tejjuda
nuwa de ja nuwa de ga dan ummata tarafa tokofani ummata ka duwa jira wa gosin dan de ne namis tokko jira burki sa na genya buri awolu kanjiram tokko jira atta bisuma o mo kesu an tapalle turen atta bisuma sa sallettu hufte da na killar yame to pidon qabatte ka si ango tikin de ango khanin ummata za cha tore ummata qabin yar sa ma tore su za cha tore mutan kun akadu tawbi guddan kan ume namis awolu di an konasti dubbi kana genne ganama demne ostara khasenne ragaj numa sasabne chivane ndo chibanu namse bufata faya ga fannan rainfall president fain jan iran na mudin tasdeni anuyen
sani boda refasa na mati satif kenne mo akamte
askisatu ndalu qabdwan to kujira mutan luka dane intu usula radun ko woni sejese kararatti boru nanun ko ni yo namase yunjira chisu iraninki mormi itayra nutullalle senne kutare infa senne lallera video inni camera lini worabne isimiralle arka qamrada gutu arka qabnu fi mormi itayra nabisa kunduku mamadayra anafu kharatti tubofa dani aka jisani kunni raga qawtama arganne rachu
daniel borus wired makana kanatina fipse ture
yoba ostala gewulu bunu ke sengir nabil bidani gara sati lama galgala kesa shakisora magado kilometra 31 adolarra shakison ammo kilometra 19 kilometra 40 wayire dakabe ostala brambae woris wol abu dirayro ati ambau woro romiasun akani jetani ma kanago tani ani akamale yujira woro romiasun dubbe kujira
wa achubatu wal falmut jiru
polisi oromiyati fi federalas wol abu dirani wori polisi oromiya ka jetani duun qabu wadani awe wolte gadi buufatan nan du chaahid aan noo guutu qaba oromiya polisi sun bakka mala yaalaate male yaakaan keessa dadde kamale yaalaato nan kamale atin duuba hordofe qabiisa fiyo ambiraan bawu badaan dubbon keessa jirtu duuba sinjira kamale nagaddisi kamale maafi salpaato komuti duuba sinjira waaye si gaddisi abbaa fiiti haala fiiti wanda sawjeti adoo sille guambu watini adunya kana rabu kachuusa badaan jechaan oromiya keessa istokko jechuun dandeenya maafi turbe dura darbe keessa kana nama tokko akkati nama dijirii laanani ijjeesan osoo nuti dagarru
eessatti
godina gujii aanaa shaakisoo ganda reejii dhan tokko keessatti olluma magaadoo sanii jecha
barataa jechuudha
Barataa miti hojjetaadhaa hojii dhuunfaatii deddeebifata.
Eenyu jedhama?
Wotan mataa nama jedhan aananii jeesan. Kunis kabeen waraanni jiru waraana bifa lama jira. Tokko agaazii ta'e kun ammoo liyyuu ahil kan jedha humna addaa kan jedha wayaa itti jijjiiranii wayaa federaalaa itti jiranii jiraattu. Lubbu nama jeesichaa duubatti hin deebi'u yoo ilaaltu federaala jedhanii garuu keessaanii warri keessa keessannaan qorannu liyyuu ahil kan warri jedhusan. Ati akkana ilaallee ilaalteennaan ijjeesisaa gara duubaan deebanu. Torbee garisa akka saawwatan isaa ijjeesanii namni waa isaan dubban achiin duratti ji'a tokkoon dura jecha nama jaaddisee rakkatti godina gujii aanaa shaakkisoo ganda magaa ta'uu jedhamsisan keessatti ji'a tokko lubbuun nama jaagarrite.
Wasanii ajjeesuu isaanii duras namoota biraa ajjeesaniiruudha kan isin naan jettanam.
Isaan duras guyyaa tokkotti nama ja'a akka fiixan akka Israa'el xiqqoofaa namoota nama ja'a guyyaa tokkotti akka fiixan.
Eessatti?
Godina gujii aanaa shaakkisoo ganda. Magaa too jedhamte achi mataa addaa diida baqaa kan jedhamtu achuma keessatti guyyaa tokkotti nama ja'a kan jeesan.
Yoomi kun?
Ji'a torbaffaa gaafa guyyaa 25.
Akkamitti ajjeessan namoota sana?
Loluma kun waa'ee warqii laga dambii qotamuu hin qabu okkoteen qotamuu hin qabdu maastar pilaanii dhaabbachuu qaba kan jedhu kanarraa kan ka'e hiriira nagayaa barattoota baate irratti.
Hiriira irratti kan isaan ajjeessan namoota ja'a?
Ijoollee hiriira baatee kaatee. Jaarsoliin qabdee ta'ee ajjitu keessatti humni hoomaa waraanaa kun liyyuu haayileen tummakiina ja'an dhuftee gisee tokko nama olgee ta'uun rakkaa isaatti bantee abbaa kanaan jennee namni ja'an sun achi dhumatee namni warra san seeraa dhiyeessan illee ni jiru. Reediyoo Ameerikaa kanallee hedduu hordofnee namni nu dhaga'e illee ni jiru. Bakka akka malee bakka lafa teenye keessa.
Humni hidhataa liyyuu haayil jettan kun Oromiyaa irraati moo namoota biroodha?
Lakki warra sun Oromoo fayyoo sii dubbattu yoo dhaganiyyuu hige si jechuu si deemu warra sun afaan Oromoo dubbattu riisa maarifaa jiru hin beekan warra sun.
Maal dubbattu re afaan maalii dubbattu?
Yeroo caalaa afaan Tigiriffaa dubbattu warri afaan Tigiriffaa yeroo tokko tokko warra Beenishaangul Gumuz illee hin jiranii keessa warra caalaa warra Agaazii kawaan tokko afaan Oromoofaa akka maarifaa hin beekne karaa yoo deemtuyyuu kaasii ajaa'ibu mana keessa mee dhuguma siin jedha hin talfatka naannoo magaa dosanii qaban guyyaa lama. Irra taphataa oolan arbaasootti kan jedhamu lafa tokko jira shaakkisuuf saddee isaan jiraatan. Kan lubbuu si callaa biyya kana keessaa kan jirtu amma kan baatee fincaan hin qabattu wanta ajaa'iba. Warri ishiin illee hin jiran karumaa diida baqaasanii dhiqqoo shaakkisuurraa kiiloomeetira 60 wayii fagaatan malee hin beekne warra siin.
Dhimma jecha sanaan wal qabatee namni qabame namni hidhame jira.
Gara warra mootummaa jecha. Jiru tokkotti illee nuti gindoon namummaan gaafa san dhandhee gaafannee illee nu'u anis. Guyyaa sadi hidhaa ture dhaanamee gadaanisa guyyaa tumamee waa tokko siiti deemu jira ammaa kan aniin kun hojii jecha warri daasaa waliin illee yaalii nan garigariin kafidanii kun maakalaabii jiruu hin jira kan baqatee addumani jiruu jiru buujuu addeen jiruu kan hin beekne nama hedduu jira.
Dhaggeeffattoota keenya imannaa kana ilaalchisee qaama mootummaa irraa deebi argachuudhaaf aangawoota bulchiisaaf kan nageenyaa hedduuttan bilbilaa ture garuu kanani duraa argadhe. Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa magaalaa Shaakkisoo obbo Culuqqee Dhukkaalee ture.
Ayyee nuti magaalaa Shaakkisooti sun oddoo Shaakkisootiidha.
Garuu dhuban qabdanii waa'ee kanaa?
Wannoo isaa odeeffannoo isaa guutuu hin qabu maleeyyuu wannicha isaa dhageenyee jirra malee nuti magaalaa Shaakkisooti bakki wannichi itti raawwatame oddoo Shaakkisooti.
Garuu ajjeefamuu nama kanaa quba qabdu?
Namni akkayyuu naannoo sanatti lubbuun isaa darbe wanni dubbatamu jira. Gartuu rakkoon isaa ebeluun iyyuu lubbuun isaa darbe wanni daasan iyyuu nullee odeeffannoon hin dhaqqabne.
Eenyuun akka ajjeefame amma ammaatti odeeffannoon arganneedha akka jettan? Namni kun du'uun garuu sirriidha?
Mucaan maqaan isaa badhaadha jedhamu sun? Du'ee jechuusaa dhala nullee dhageenyee jirra.
Gama biraatiin namni ka biraanillee torban lama dura wasan namni jedhamu hedduu dhaanamee madaa'uurraa kan ka'e guyyaa lama bulee lubbuu dhabe kan jedhu akkasuma nutti manii jiru. Sana dura immoo namoonni ja'a aanaadhuma keessan kana keessatti Israa'el xiisoofaa dabalee akkasuma ajjeefaman kan jedhudha kaa jiraattonni hedduun dubbataa jiran. Kanoo maal quba qabdu?
Yadoo wannicha isaa qabaadhe sii kenna gartuu wanni banuurraa fagoodha. Yoo namaa hagammaa dhageenye isaan mayyuu galee dhiisee hin gaddu du'e kana malee isa kuban kabu amma badada galchu figa da mu kanada an kuba kabu amma kale di sengida dubun sa darbe dan kan
kawarra kani kuban kabdan
kawarra kani kuban kabu an kunis mutani yo hunna warana federalati na donte ni ka dubun sa da bare jedamu abisu amma namota ni male
garu namonni sun tokofa namotu mamotu marani da tani jirani da ka jedame amma awulfa akkasumammo namni branu jedamummo federalarati humna basasa ke sejirada ka jedame
sambe ko maka mayu atette sane amma mutane awul jedamu sun da ka jirutti onni ka ujira kiture da male nille dai isa daimo na madibit daimo akata lubuni sanda bare wonni yu kulkulla ya gamma de fanno kulkulla yani sinkabo
garu hawali data motummati
awulisi hidata motummati hidata nan tafakkata hidata masiya
tigafata ma bulchi sam nagenya magala shakiso obbo culuke dukalle ibsana ken taganaf guddan singala tomsada
galata ma galata
acci bodammo tigafata ma wajira nagenya ana shakiso obbo taddele udo dandi telefona retter gadde dubbi senture
namni jedame suna kas rukutame do saude fanno no isinkanna dimmede ma nota motum ate nakate tesan olkaba tumitis namottane yakka kana rawatan jedame kana shakka mamunmo police into atamane jiru amma farka police jirane korannan akkata adensa seirate ni ratte kulkullawa jira galme tumran argatinetti yani mo isake non danda o police tarka qalwan taesi yero galme tumra argatetne gabaati nu dakkabe ifa goone isin ifso dandeenna gaafiyat gaafatte sirreedu ga'a amma afikaanu magurra ummataanu buusina ge ambulse
badhaadhaa galchu ajjeefamuunsaa sirriidha namoonni ajjeesan jedhaman garuu humnoota mootummaa mitiidha kan isin jettan
humnoota mootummaati miti namoota dhunfaati ka akka kana raawwatane
garuu jiraattonni kan isaan jedhani nama awwal jedhamufaa mootummaadhaaf hojjetudhataa akkasumammoo namoota kabiroo basaasa mootummaa federaalaa kanneen ta'an hordofaa ture nama kana rukkuteedha ka jedhaa jiran jiraattonni naannoo
nu kasiin jennu amma gabaabumatti nami nama kana rukkute jedhamee kana shakkame to'atamee jira siin jennee jirra
qaama mootummaa mitiidha
ergama mootummaatiin motika kana raawwate
garuu humna mootummaa ta'uu danda'a
ta'uus danda'a dhiisuus danda'a yeroo galmee itti qulqullaa'ee xumuramee ifa ta'ee qaama angoo qabuuf dhiyaatu yeroo isaanitti ibsa ifaa sii kennuu dandeenna malee amma kana caalaa sii ibsuu hin dandeenyu.
Kanaaf sinan galateeffadha obbo Taaddele. Torban lama sana dura immoo namni wasan jedhamu akkasuma humnoota mootummaatiin dhaaname torban lama dura jechuudha ajjeefame jedhaniitti ka jiraattonni dubbataa jiranii. Kana malees gara baatii tokkoo dura immoo Israa'el Xiissoo nama jedhamu dabalatee namoonni jaa akkasuma naannawa sanatti ajjeefamuu isaaniitti kan isaan dubbataa jiran. Waa'ee ajjeechaa kanoo maal quba qabdu?
Lakki nu kana quban qabnu nami jaadu'uun waan biyyarraa dhokatee danda'uu moti nu kana quban qabnu ka quba qabnu kaama dursa si ibse kana kaate amma jettu kun hin jiru galatoo.
Wasan dhaggeeffatoota keenyaa akkuma dhageessan kanatti haasaan keenya sirratti dhaabate hordofuu keenyatti fufna yoo ibsa ballaa arganne gara fuulduraatti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna kanarraa kanumaan xumurra nagaatti. Ani namoo daandiiti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloo herzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 12,040, 12,080, 12,140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.